Ve Vatikánu začali s očkováním proti koronaviru. Federace židovských obcí se postavila proti zneužití Davidovy hvězdy při demonstraci proti protipandemickým opatřením a uplynulo 100 let od narození Felixe Davídka, biskupa, který za komunismu světil na kněze i ženy. To a mnohé další právě teď ve Vertikále na Českém rozhlase Plus. Dobrý den přeje Adam Šindelář.
Vertikála.
Uplynulo 17 dnů roku 2021 a Evropa rozjela ve velkém očkování proti nemoci COVID-19. Ve Vatikánu už vakcínu dostali papež František a emeritní papež Benedikt XVI. Irský premiér se omluvil za smrt tisíců dětí, které zemřely v církevních domovech pro svobodné matky a děti. I takové jsou aktuální informace z posledních dnů. Shrneme je s Naděždou Hávovou. Hezký den.
Také přeju dobrý den.
84-letý papež František byl očkován ve středu. Jeho předchůdce Benedikt XVI., kterému je 93 let, dostal vakcínu o den později.
Je to tak, nynější hlava katolické církve vyzvala, aby se lidé nechali očkovat. Je to etická volba, protože hazardujete se svým zdravím, se svým životem, ale také s životy ostatních. Přesně to řekl papež František a dodal, že nerozumí tomu, proč se někteří lidé obávají toho, že vakcína může být nebezpečná.
Kolik případů nákazy koronavirem se už ve Vatikánu potvrdilo?
Zatím jen necelé 30 případů, ale oba papežové patří vzhledem k věku k rizikové skupině a papež František je ohrožen navíc i vzhledem k tomu, že mu v mládí odebrali část plíce.
Irská vláda zveřejnila zprávy o vyšetřování případů násilí v církevních domovech pro svobodné matky a děti. Co ve zprávě je?
Ten dokument ukázal, že nebylo zákonně podloženo 1638 zahraničních adopcí dětí z církevních institucí, většinou ve Spojených státech amerických. Ale tvrzení o nucených adopcích v zahraničí nelze potvrdit, ale ani vyvrátit. Vyšetřování odhalilo v domovech, které katolická církev provozovala v letech 1922 až 1998, děsivou úroveň dětské úmrtnosti. Tak přesně takhle to stojí v té zprávě. A pro tak vysokou úmrtnost se přitom nenašlo žádné vysvětlení.
Pověst katolické církve v Irsku byla už dříve otřesena sérií skandálů kolem pedofilních kněží, zneužívání v chudobincích nebo nucených adopcí.
Ano, a papež František prosil při návštěvě Irska v roce 2018 o odpuštění za skandály. Irská vláda teď poskytne finanční uznání konkrétním skupinám identifikovaným ve zprávě, která má téměř 3000 stran. Kromě toho stát přijme zákony, ty zase umožní exhumaci a v případech, u nichž je to možné, také identifikaci ostatků z pohřebišť u domovů.
V americké Indiáně tento týden popravil Lizu Montgomeryovou, odsouzenou za vraždu jiné ženy. Ve Vertikále jsme se tomuto případu nedávno podrobně věnovali. Připomeň okolnosti popravy.
Jde vůbec o první federální popravu ženy od roku 1953 ve Spojených státech amerických. Vykonání tohoto rozsudku umožnilo předchozí rozhodnutí nejvyššího soudu, který zamítl výrok soudu nižší instance o odkladu. Ten soud zdůvodnil psychickým stavem, který Montgomeryové brání porozumět zdůvodnění popravy. Jinak popravy žen ve Spojených státech jsou výjimečné a nastupující prezident Joe Biden, který je katolík, tak považuje popravy za nepřípustné a to za jaký okolností.
Shrnuje ve Vertikále kolegyně Naděžda Hávová. Naďo, díky a hezký den.
Bylo mi potěšením.
Federace židovských obcí a nadační fond obětem holokaustu odsoudili zneužití Davidovy hvězdy, kterou nacisté označovali židovské obyvatele při demonstraci v Praze proti vládním opatřením proti šíření nemoci COVID-19 koncem minulého týdne. Několik účastníků odmítajících i očkování proti této nemoci mělo na sobě připnutou šesticípou hvězdu s nápisem neočkovaný. Ve Vertikále teď tajemník Federace židovských obcí v České republice Tomáš Kraus, dobrý den.
Dobrý den.
Jak to zneužití Davidovy hvězdy při protestech vnímáte? Je zatím podle vás neznalost, co znamená?
No tak možná neznalost taky. Možná dokonce je to určitá znalost, ale taková, o kterou my moc nestojíme. Protože lidé, kteří tento symbol znají pouze povrchně, tak si ho vlastně přivlastnili, aniž by si uvědomili důsledky a konsekvence celého tohoto symbolu. Protože ten symbol je v podstatě nezástupný a jakkoliv je současná situace velice emotivní a vyhraněná, tak my jsme přesvědčeni o tom, že tento symbol by neměl být použit, protože není absolutně adekvátní.
Můžete připomenout, co přesně ta Davidova hvězda symbolizuje a jak se tím symbolem vlastně stala?
Je to vlastně historická záležitost, protože hvězda byla symbolem, který byl odvozen už od středověkého útlaku Židů. Vlastně už někdy v 13. 14. století docházelo k tomu, že Židé byli nuceni tehdejšími úřady, a buď to byly města, nebo to byl panovník, nebo to byl někdo jiný, především zde hrála roli také církev, prostě nosit určitý symbol, který je odlišoval od té většinové společnosti. Při této příležitosti bych rád vzpomněl, že vlastně to, o čem mluvíme, odsoudili také církve dneska. My jsme vydávali společné prohlášení s Českou biskupskou konferencí a s Ekumenickou radou církví. Takže vidíte, že za těch několik století došlo k naprosto zásadnímu posunu ve vnímání této věci. Ale zpátky k tomu. Nacisté právě využili tohoto středověkého označení, přizpůsobili ho. Ten symbol ve středověku měl různé podoby, mohlo to být kolečko, nebo to mohl být nějaká součást oděvu, ale oni si zvolili právě symbol té Davidovy hvězdy, nechvalně známé žluté, veprostřed s nápisem takovém tom německém Schwabachu Jude. Já myslím, že veřejnost je toto docela známé. Ale ten symbol byl využit tak, že Židé ho museli nosit na začátku své persekuce, kdy byli zbavováni postupně veškerých práv, ať už to byly občanská práva, nebo potom to byla různá nařízení a vyhlášky, které jim omezovaly jejich osobní svobodu, a končilo to skutečně deportacemi a smrtí v koncentračních táborech. Takže ta hvězda je vlastně symbolem smrti, je symbolem 6 milionů umučených lidí.
Zaznamenali jste nějaké reakce teď na to zneužití od těch, co holokaust přežili?
Ano, samozřejmě. Ono bohužel těch lidí už dneska není tolik, ale přesto se ozvali a připadalo jim to tak, jak to tady já popisuju, naprosto nevhodné, a hodnotili to přesně takto, že to je zneužití.
Mimochodem, jak celá ta pandemie nyní dopadá na židovskou komunitu u nás?
Ty dopady jsou prakticky dvojí. Jednak, jak si trpíme stejně jako všichni ostatní, jsme vystaveni velice nelehké situaci a bohužel jsme i přišli o některé naše přátelé, kolegy, bohužel jsou mezi nimi i ti, kteří právě přežili holokaust. Jsou to lidé, kteří jsou ve svých 80 a 90 letech, ale vím o mnoha případech lidí, kteří přes tento vysoký věk byli naprosto zdraví a čilí, a bohužel nemoc tedy způsobila to, že už mezi námi nejsou. Druhý dopad je takový nepřímý, a také vlastně se s tím potýkáme všichni jakožto společnost, ale židovská komunita obzvlášť, protože naše ekonomika byla postavena na turistickém ruchu. My jsme měli v židovském městě pražském za rok přibližně 750 000 návštěvníků, kteří se podívali do židovského muzea na židovské památky. A o to jsme přišli, o to jsme od března prakticky ochuzeni. A to zanechalo obrovskou díru v našich rozpočtech, z které se budeme ještě dlouho zpamatovávat.
Shrnuje tajemník Federace židovských obcí v České republice Tomáš Kraus. Díky, že jste si udělal čas na Vertikálu.
Já také děkuji a přeji hezký den.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Změnou církevního práva umožnil papež pověřit službou lektora a akolity i ženy. Dosud směli číst při bohoslužbě a rozdávat přijímání na základě dočasné výjimky. Teď mohou být k této službě pověřeny trvale. Téma probereme s Radkem Tichým z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Je to velká změna, a co konkrétně přináší? Ženy už přece mnohde při bohoslužbách čtou a podávají přijímání.
To je pravda, že ženy mohou ministrovat a mohou se účastnit těchto liturgických služeb, ale změna to je, protože dosud nebyly k těmto službám formálně ustanovovány liturgickým úkonem biskupem natrvalo.
Jaký je rozdíl mezi ministrantem a lektorem a akolitou?
Ministranti to jsou lidé, kteří při bohoslužbě pomáhají nejrůznějšími praktickými úkony, podrží misál, přinesou konvičky a podobně. A potom jsou tedy služby týkající se Božího slova, to jsou lektoři, ti, kteří čtou první nebo druhé čtení, neevangelní, A můžou to být jak lidé, kteří jsou prostě vybráni z toho shromáždění, řekněme ad hoc, anebo jsou právě ustanoveni do této služby biskupem. A ti, kdo slouží Eucharistii, rozdělují svaté přijímání, mohou také třeba donášet svaté přijímání nemocným, kteří na bohoslužbu nemohli, tak také mohou být pověřeni biskupem dočasně na určité období. Při velikém množství lidí dokonce je může pověřit ten příslušný farář na tu danou bohoslužbu. A nebo jsou to akolité, které trvalé k této službě ustanoví biskup na dobu neurčitou, řekněme.
Jaké motivy vedly papeže k této změně?
On to zdůvodňuje v dopise, který zaslal prefektu kongregace pro nauku víry, a je to vlastně rozvinutí toho, jak rozumíme našemu křesťanskému životu v církvi na základě našeho křtu a biřmování. Náš křest a naše biřmování nám umožňují aktivním způsobem žít v církvi, spolu utvářet církev, a to se projeví také právě tím, že ti, kdo jsou pokřtění a biřmovaní, mohou zastávat takovéhle služby.
Dřív patřil lektor a akolita mezi nižší svěcení. Může jejich otevření teď ženám znamenat nějakou předzvěst, že se jim v římskokatolické církvi otevře časem i jáhenská služba?
Papež František už delší dobu nechává plynout diskuzi o tom, zda by nemohlo být v církvi obnoveno jáhenství pro ženy. Ale myslím si, že tyto dvě věci spolu nesouvisejí, protože akolitát a lektorát jsou opravdu služby, používá se proto jiný pojem, jsou instituovány, ustaveny, zatímco jáhenství spolu s kněžstvím biskupstvím patří do svěcení, do svátosti svěcení. Ten pojem, který se používá, je ordinace. Takže myslím, že to nejde automaticky propojit.
Říká Radek Tichý z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Díky za váš čas a naslyšenou.
Naslyšenou, hezký den.
100 let by 12. ledna oslavil Felix Maria Davídek, za komunismu tajně vysvěcený biskup, výrazná postava podzemní církve v Československu, který se dostal do sporu s církví oficiální. Na kněze totiž světil i ženy. Hostem Vertikály je teď historička a církevní právnička Eva Vybíralová. Dobrý den.
Dobrý den.
Už ve 40. letech se Felix Maria Davídek dostal do sporu se svým biskupem. Proč?
Pocházel z Brna, takže s biskupem Skoupím. V roce 45 byl Felix Davídek vysvěcen na kněze, působil jako kaplan v Horním Štěpánově, blízko Boskovic. Davídek nemiloval nějaké administrativní práce, věnoval se pastoraci, také především mládeži, kterou podporoval ve studiu. Založil takzvané Ateneum, což měla být katolická fakulta, nebo nazývali taky univerzitou, kde bez souhlasu státních úřadů vzdělával mladé lidi v teologii, nejen v teologii, i v jiných oborech. Mladší připravoval na přijímací zkoušky, dále například vykonával lékařskou činnost. On studoval několik semestrů medicíny, což bylo tedy zakázané. Na studium neměl dovolení svého biskupa. Na vykonávání lékařské činnosti už vůbec neměl souhlas biskupa. Takže to byly ty jednotlivosti, které vedly ke sporu s jeho nadřízeným.
V roce 1950 byl zatčen státní bezpečností, odsouzen ke 24 letům vězení. Z čeho byl obviněn?
Obžalován a taky odsouzen následně byl za čin velezrady a padělání veřejné listiny. Pod velezradou tam si můžeme představit téměř všechno, například právě tajné vzdělávání mládeže nebo taky pobouřování místního obyvatelstva. On odvážně kázal, pokusil se o útěk do zahraničí a padělání veřejné listiny. Davídek se tajně vloupal do budovy místního národního výboru, kde si potřeboval zařídit razítko, aby mohl dokončit své doktorské studium.
Jak to své vězení prožíval?
Davídka někteří jeho spoluvězni označují jako člověka beze strachu. Nevím, jestli to pravda, každopádně v Davídkově vězeňském spise se zachovalo 24 hlášení ke kárnému řízení a ve všech je zmínka o tom, že se choval k bachařům drze, provokativně, neustále organizoval tajné studium, jak své, tak svých spoluvězňů, neustále něco sepisoval, také organizoval slavení bohoslužeb.
Mimochodem, on byl propuštěn po 14 letech, ale podle svědectví kněze Josefa Javoryho z vězení museli téměř vyhodit, protože odmítal podat žádost o podmínečné propuštění. Co to vypovídá o jeho povaze?
Byl to bojovník. Byl velmi tvrdohlavý. Například na květnovou amnestii v roce 1953, díky které se mu snížil trest těch 24 let asi o jeden rok, odpověděl: nepřijímám z důvodu, že si nejsem vědom viny.
V 60. letech potom po propuštění prakticky vybudoval paralelní církevní strukturu. Proč a jak vypadala?
Vrátil se z vězení a hned další den šel navštívit svou spřátelnou rodinu v Chrlicích, odkud pocházel, rodinu Javorových. Už měl jasnou představu, co bude dělat. S Ludmilou Javorovou začali shánět bývalé bohoslovce, kteří v roce 1950 byli nuceni odejít ze seminářů a nenastoupili do těch státem uznaných seminářů, pracovali v dělnických profesích a toužili po kněžství. Tyto mladé muže Davídek začal kolem sebe sdružovat a začal jim organizovat jejich studium teologie, tak aby mohli dostudovat, a měl v plánu je nechat vysvětit na kněze, později tedy, když sám získal biskupské svěcení, tak je sám světil.
Jak se k téhle paralelní struktuře stavila ta oficiální církev?
Toto společenství kolem Felixe Davídka, to se jmenovalo Koinotes, oni se sami označovali jako druhá linka. Oni nechtěli být opozicí vůči církvi. Byli součástí katolické církve, mnozí například Davídkem vysvěcení ani biskupové působili v oficiální pastoraci jako kněží na farách. Ale ta oficiální církev, pokud tedy budeme hovořit o kapitulních vikářích, ten brněnský kapitulní vikář Horký, ten měl s Davídkem napjaté vztahy. Co se týče například slovenských tajných biskupů, díky kterým se Felix Davídek stal biskupem, ti se postupně od Davídka také distancovali a přinášeli mu vzkazy z Vatikánu o tom, že nemá působit jako biskup, že nemá světit kněze.
On také světil ženaté muže na kněze, což v katolické církvi není zcela nemožné, když je to poměrně neobvyklé, ale na kněze vysvětil i několik žen, což už je vlastně proti oficiálnímu učení. Proč to udělal, jaké byly jeho argumenty?
Felix Davídek byl přesvědčený o tom, že je nutné světit ženy na kněze, přestože velká část jeho společenství, toho společenství Koinotes, byla proti. Jedním z argumentů Davídka pro svěcení žen byly zkušenosti žen vězněných v kriminálech, žen věřících, které na rozdíl od mužských vězňů neměly přístup ke svátostem. To není jako dnes, kde existují vězenští kaplani. Jenom díky tomu, že spousta kněží samých byla vězněných, tak se v mužských věznicích slavily tajně bohoslužby, ženy tuto možnost neměly. Hlavním argumentem bylo uspíšení paruzie. Davídek byl nadšený obdivovatel jezuitského kněze, přírodovědce, filozofa Teilharda de Chardina a svým způsobem si ho interpretoval. Právě paruzie je velké téma pro Teilharda a Davídek byl přesvědčen, že svěcením žen uspíšuje paruzii.
Shrnuje historička církevní právnička Eva Vybíralová. Díky moc, že jste si udělala čas na Vertikálu. Přeju hezký den.
Vám taky. Pokud posluchače Vertikály zaujala postava Felixe Davídka, ráda bych upozornila, že k jeho výročí vychází tematické číslo Revue Paměť a dějiny, kterou vydává Ústav pro studium totalitních režimů.
Zítra začíná týden modliteb za jednotu křesťanů. Spojuje křesťany z různých církví po celém světě. Na severní polokouli se každoročně slaví od 18. do 25. ledna a přemostuje tak svátky apoštolů Petra a Pavla. Na jižní polokouli však leden patří do období prázdnin a tak se k oslavě týdne modliteb využívá jiný termín, například kolem letnic. Více Jana Šustová.
Motem letošního týdne modliteb za jednotu křesťanů je verš z Janova evangelia: Zůstaňte v mé lásce a ponesete hojné ovoce. 30stránkového průvodce pro těchto 8 dní modliteb najdete například na webu Ekumenické rady církví. Jejíž tajemník Petr Jan Vinš vysvětluje.
Tak jako každý rok připravuje pro Papežskou radu pro jednotu křesťanů a pro Komisi pro víru a řád Světové rady církví texty týdne modliteb za jednotu křesťanů nějaká konkrétní křesťanská komunita ve světě. V tento rok připadl tento úkol Švýcarům a zhostila se ho zvláštní řeholní komunita, která sídlí ve švýcarském městě Grandchamp a která je původně tvořena ženami, které si zvolili zasvěcený způsob života, ale které pocházejí z švýcarské reformované církve. A tato komunita se vyvinula v komunitu ekumenickou, která má přesahy a kontakty třeba s hnutím Steze, a letos tedy tu přípravu textů zastala právě tato komunita.
Společenství v Grandchamp začalo na textech k letošnímu týdnu modliteb za jednotu křesťanů pracovat na podzim roku 2019.
Přestože ty texty k letošnímu týdnu modliteb za jednotu křesťanů byly připravovány ještě v době, než vypukla ta celosvětová pandemie nového koronaviru, tak ten text, který byl vybrán, se vlastně k té situaci, v které žijeme, docela dobře hodí. Protože celý ten uplynulý rok, kdy jsme se museli různými způsoby potýkat se situací, kterou jsme vlastně nezažili nikdy, tak vlastně více než dobře ukázala, kdo nese jaké ovoce, a že jedním z nejdůležitějších příkazů, které nám Kristus dává, je skutečně zůstávat v lásce, byť ta láska se bude projevovat třeba pomocí bližním nebo i zodpovědným chováním. A když hovořím o zodpovědném chování, tak si myslím, že to je jeden z těch imperativů, který se ponese i v rámci toho letošního týdne modliteb za jednotu křesťanů, kdy nebude možné se scházet takovým způsobem, jak jsme na to zvyklí z minulých let. To znamená, je a bude velkou výzvou na všechny sbory a farnosti, které chtějí týden modliteb za jednotu křesťanů oslavit, aby našli nějaké alternativní formy slavení ekumenického, které odpovídají jak tedy těm vládním nařízením, tak i nějaké obecné lidské odpovědnosti. Ať už to budou bohoslužby, které budou slavené třeba online, nějaké formy setkání prostřednictvím videokonference, modlitební řetězy, těch možností je celá řada.
V pondělí 18. ledna se od 18 hodin uskuteční online přenos zahajovací bohoslužby týdne modliteb za jednotu křesťanů. Kázat bude plzeňský římskokatolický biskup Tomáš Holub.
Vedoucí představitelé jednotlivých křesťanských církví mají ve zvyku se během týdne modliteb za jednotu křesťanů sejít také k společné bohoslužbě a modlitbě. To se odehraje, z řečeného důvodu se to odehraje bez účasti veřejnosti a toto setkání, tu společnou modlitbu církevních představitelů budeme přenášet online na internetu. To setkání se fyzicky bude konat ve sboru Církve bratrské na Praze 3 na Žižkově a odehraje se vlastně hned ten první den týdne modliteb za jednotu křesťanů, tedy v pondělí 18. ledna.
Další akce už budou organizovány takzvaně z dola.
Přímo Ekumenická rada církví pořádá tuto zahajovací modlitbu a potom je skutečně na iniciativě jednotlivých církví, jednotlivých farností a sborů, aby udělali nějaký program sami.
Vysvětluje tajemník Ekumenické rady církví Petr Jan Vinš. Jana Šustová, Český rozhlas Plus.
Tolik aktuality dnešní vertikály. Debata si všimne, že před 44 lety spatřila světlo světa Charta 77. Jedním z nejaktivnějších křídel disidentské iniciativy byli křesťané, napojení i na některé duchovní, kteří s chartisty spolupracovali tajně. Jak se v rámci Charty 77 snášely různé skupiny lidí, včetně třeba bývalých členů komunistické strany, a jak se k ní vztahovaly samotné církve? Na to se bude Veronika Sedláčková ptát matematičky a aktivistky Kamily Bendové a evangelického faráře a někdejšího mluvčího charty Miloše Rejchrta. Teď jsou tu ale zprávy. Krásný den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Adam Šindelář.